Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбилеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Ән өнері адам баласының ой сезіміне тез әсер ететін, ішкі жан дүниені байытып, рахат сезімін бағыштайтын, жаныңды желпіндіретін ерекше өнер түрі деп айтуға әбден болады. Иә, тыңдармандар, бағдарламамыз әрқашанда сіздерге әдемі әндер сыйлаудан жалыққан емес. Біздің әндеріміз азда болса сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлай алса, жан дүниеңізге өзгеше ләззат сыйлай алса, онда біздің арманымыздың орындалғаны. Олай болса, Тілек Құсыманның орындауындағы Ару қаз әнімен бағдарламамызды бастайық.
Өртей
сені біреу сүйсе бақыттысың. Ал сен оны да сүйсең, онда бақыттың бақыттысы болғаны. Өмірде сүйіктіңнің сүйіктісі болып еркелеп жүргенге не жетсін? Әрине еркелете білу ол жүректегі адал махаббаттың бейнесі. Өйткені тек көзбен емес көңілмен, жүрекпен сүйген жандар ғана еркелете алады. Ендеше кезекті Зіләштің орындауындағы «Сен мені еркелеттің» әніне береміз. Жүрегімнің бөлшегісін, өмірімнің өлшемісің. Жаралғансың сен мендік боп, мен жаралған тек сен үшін. Жанында жүрсең қуанатын, алыстасаң сағынатын. Өнсіз қалса алаңдайтын, күлкіңнен шаттанатын. Жыласаң қайғыратын жанның болуы ең зор бақыт. Олай болса бағдарламамызды Батырдың орындауындағы Барша жастардың жүрегін жаулаған көз айым әнімен ары қарай жалғастырайық. Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Қалап отырғандарыңыз Синжан телевизиясы мен Үрімжі Біл мәдениет тарату шектеулі серіктестігі бірлесіп өткізген Қанас табиғи мұздық су сауыт Наталасу атындағы Күміс көмей ән байқауы.
Күміс көмей.
Қанас табиғи мұздық су сауыт Наталасу атындағы Күміс көмей ән байқауы. ошолго артисин Кулай тобу жана курулган топ десе де жакшы анчы экеби де жакшы дайындалган анчылар дайындыгым жакшы өзүмө сенимим бар.
Сиретке күмүс көмөй байкауына жолдама алып келгенибизге сондай кубанычтымыз. Сонун бирге Осиретке жарышта сөзсүз жүлдөлүү болабыз деген сеним менен келдик. Энди каршыласыбыз тууралуу айтатын болсак, Алтын, ал сондай таланттуу әнші. Бизде эч качан коркунуч болгон эмес. Биздин дайындыгыбыз күчтүү. Негизинен толук дайындалып келдик деп айта аламыз.
сүгір ай келді деп, ортасында талайдың сайраған. Сарсам маурын ақылман, кең дастар ғанау жайнаған. Ағалар мелдің ей аман бол, келдім мере бау шыршыдан. Шенгелерімдей бар едай, бұдадай көздер ау жайнаған.
Өнерпазымызды ортаға шақырайық. Кезегімізді тағы да тәлімгерлерімізге береміз. Қазыкен аға, өзіңіз не айтқыңыз келеді?
Ең алдымен кімге? Алтын, сен алдың жолы есінде бар, сонда бір жоғары дыбысты бір әмін орындағасың. Осы жолға мен дыбысында бір ерекшелік қостың бір дыбысында. Бірақ енді сақына болғаннан кейін абыржу болады, бәрі болады. Ритмінен бірақ кеттің бұл ортасына келген кезде, ритмінен алыстап кеттің. Әннің ішіне кіріп орындауың керек еді сен асылы. Сен әннің сыртында жүргендіктен ритмінен алыстап кетесің. Тек қана әнді естіп қана орындап қана отырсың сен. Бірақ ана жерде орындау шеберлеріңмен ортасында бір жақсы дыбыстарың шықты. Дыбысың жақсы шыққанмен ритміңмен сен дыбысыңды бірақ жойып алдың жаңа. Болмаса мына сондай жақсы орындаған болатынсың. Ал мына үкілай осы жолы сондай бір ерекше сахналық бейнелеуің, одан мына киімдерің, одан мына бірге алып шыққан сендерге мына бишілер сондай жақсы болды. Сахнаға шыққанда әртіс құсап жүгіріп шығады бұлар. Тартынбайды. Екеуінің ерекшелігі сол. Қанша айтқан бір жағы жас, бір жағы әнге деген сүйіспеншілігі, сахнаға деген сүйіспеншіліктері сондай зор. Енді менің өз көзқарасымда үкілай тобын.
Рахмет. Гүлнұр әпке, сізде қандай ойлар бар?
Иә, енді мен алтын қайтарым. Алдын қарағанда осы жолғаның өте жақсы келген. Менің көзқарасым. Одан кейін алдыңғы ән біраз саған төмендеу болған сияқты. Ошылған саған өте жақсы түскен. Ал енді мына Үкілай тобы өздеріңе енді сондай барлығын әдемі қып алып шықтыңдар. Енді менің талғам енді екеулеріңді де өте жақсы көріп тұрмын. Екі топты да өте жақсы көріп тұрмын, бірақ та енді сөзсіз біреулерің қалуларын керек болып тұр.
Сонда егер де сіз болсаңыз?
Егер де мен болсам, алтынды жақсы көріп тұрмын.
Отанбек аға, өзіңіздің көңіліңіздің түбінде түйгеніңізді барлығымыз ортақтасай.
Алтын қарындас, осы жол орындалғаның өте тамаша орындадың. Басқаша бір жаңалық болған сенде. Эстрадағы бір әндерді айтудағы жолда қандай керемет айту, дауысты ашып айту деген сияқты. Керемет тамаша. Өте жақсы орындалған. Оның кейін әніңнің ең соңғы кезінде, соңында ритмін кетпеп қайталанып қайтып келдің. Бірақ мына ән саған сондай керемет жақсы келген. Өте жақсы орындадың.
Үкілай
тобы. Екеуінде өзі сағанаға сондай жарасқан бойларыңда, өңдеріңде, киімдеріңде сондай керемет. Сүгірдің ән орындаусыңдар, сондай керемет жақсы. Маған екеулерің қостаусы айтқан кезі қатты керемет жақсы ұнағаны, а деп бастап шыға келген кезде дауыстарыңды контрол қып тұрып айту. Көрдің бе төменді бастап айтқан кезде? Ал көтеріп айтқанда сезімге қатты берілдіңдер де дауысқа біраз мән бермедіңдер. Ол қате емес, мен қате деп отырғаным жоқпын. Әлде де тыңдап, әлде де екеуің біріңді бірің тыңдап, сахнаға алға келіп, арқа кетуді сахналық бейнелеу образ кезінде де болса да, кішкене көбірек бір-біріңе қарап, сәйкес мән берген болсаңдар тіпті керемет жақсы болар еді. Мен келесі айналымға, келесі сахнаға алтын қарындас айтқым келеді.
Әрине, соңғы шешім өзіңізде, жүрегіңізді тыңдап, Бекеш аға шешіміңізді жасаңыз, кім сіздің үмітіңізді ақтады, кім сізге рахметін айтып сахнамен қоштасады?
Алтын енді соңғы кезде кішкене қарбалас, жаңа ритмнен кірем айтырған, сондықтан өзі мына аранжировканы жақындаған алып қолына. Сонда күндізді түнге жалғап жүріп, қазіргі осы деңгейге келді. Алтының бір әдемі дыбыстары бар екен. Біз алдыңғы әннен естімегенбіз ол дыбыстарды. Жәде бір әндері бар айтса, ол басқаша алтын емес сияқты, басқа бір алтын болып шыға келеді. Одан кейін мына екінші, жетіншіге келсек, бұлар өте тырысқан. Бұрын ағылшынша, хәнзуша айтып жүрген екен. Қазақша негізінен айтпайды екен. Мына осы бір айдың ішінде үйреніп, күндізді түнге жалғап, уақыты бос болса, тексін қайталап, неге осылай анализ жасап, қай жеріне қалай айту керек, өздері ақылдасып, сөйтіп жүріп дайындады. Бүгін енді жаңағы тәлімгерлер айтып, жоғары дыбыстар шынында да ашты. Енді жарыс сахнасы, қашанда жарыс сахнасы, енді бұл жерде мен бүгінгі орайды Үкілайға бермекшімін.
Құтты болсын сіздер, құттықтаймыз. Құттықтаймын.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар, бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Арлан тарих ғаным Абдулға. әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұң...